Gepler Adatlyk Radiosu. Ýetirip haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, okuwçylaryň, raýatlaryň pikirleri hasasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarmyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllyk barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler näğileligin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gummatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk Sırlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İhlat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçuk etrafının ulu vakım ovasında yaşayan 45 yaşlı dayhan adatlığın 34 yıllık sepkit varadaki sorularını dinleyip garasızlık varada pikirlenmeye vaktim yok. Pikirlenesim hem gelen ok demek bilen çeklendi. Türkmenava şehrinin orta mektebinde tarih hem de cemiyeti öğrençlerine okuyan morlum olsa garasızlık dini kağıt yüzüne var deyip pikir ediyenliğine aitti. Onun pikirçe Türkmenler Esir döwrüne orsiyete garaşlady. Inni Atalogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göresmedik millet, garaşsyzlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty, mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih morlumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih morlumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýänligini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı alip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir manzının bulmanlığını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna kararsızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için kararsılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünü kalmayı kollandığını. Emma bu fikirin alga alınmanlığını aitti.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüňe açar ýaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň berdi